Matézius někdy taky trochu i ironizoval Mukazovského, protože Mukazovský, když mluvil o vnitřních zákonitostech literatury, tak on za dvě hlavní zákonitosti považoval automatizaci a aktualizaci. Že automatizace, když se něco opakuje mnohokrát, tak to přestane esteticky působit. Víte, už je to ošoupáno, tak říkající. A na druhé straně tedy, aby se to znovu oživilo, tak to musíte nějak aktualizovat. Třeba řekněme taková klasicistní óda 17. 18. století, že Racine, Corneille, ta francouzská óda, nebo ódy ruské za Petra Velikého, tak to byl racionalistický žánr založený na rozumovém přístupu k poezii. A bylo to mnohomluvné, často některé ódy byly strašně dlouhé, že se to sotva dalo číst. A nudné to bylo někdy. No a za romantismu se objevila něco úplně jiného. Óda už byla považována za zastaralou a překonanou, jako to už je minulost. A najednou se objevila liricko-epická poema jako hlavní žánr, že lirika založeno na citu a na bohaté obraznosti, metaforičnosti a podobně. No a teď si představte, že v době druhé světové války najednou óda ožila. Ódu začali psát nejvýznamnější světoví básníci ve Francii Aragon a Eluard, v Rusku Tichonov, v Jižní Americe Pablo Neruda, Nazim Hikmet, u nás Vítězslav Nezval, jenomže pozor, jakoby ožilo, že óda pěstovala vždycky občanské city, takové nadosobní ideály občanské a často i oběť přinášet ve jménu něčeho nadosobního. Teď najednou ty nové ódy, ty taky zdůrazňovaly občanské nadosobní city, že boje proti nacismu a fašismu, ale už to nebyla ta óda klasicistní s tím přísným metrem, to byl Alexandrin šestistopý jám s Cezovou uprostřed, nebo elegické dysticho. Už to nebylo racionalistické, už to byla moderní óda, protože byla psána volným veršem. Prostě to byla óda aktualizovaná na současnou situaci a taky na současný umělecký výraz. To je ta aktualizace. No jenomže Matézius se domníval, že daleko důležitější než ta automatizace a aktualizace je ještě třetí zákon, a to je ozvláštnění. On dokonce přeložil klasické dílo Šklovského Teorie prózy, kde je právě kapitola umění jako umělecký postup, kde je tedy to ozvláštnění vyloženo. On tam dává příklad ze života Tolstého. Tolstoj někde utíral prach, pomáhal tedy doma, aby taky něco dělal pro svou ženu. No a teď najednou si nemohl vzpomenout, jestli tu skříň už utíral nebo ne. Protože on už to dělal automaticky každý den, už na to ani nemyslel, takže už zapomněl, jestli vůbec to utřel nebo ne. A teď on Šklovský k tomu dodává. A takový je celý náš život. Lidi dělají spoustu věcí mechanicky, automaticky, už to ani nevnímají, jako kdyby ten život nežili. Ta automatizace a to opakování, jako by ten celý náš život sežrali, taková nějaká entropie. A aby jako zase člověk ty věci znovu prožíval, tak jako kdyby je viděl poprvé, tak je třeba ty věci ozvláštnit, podívat se na ně z nějakého zvláštního úhlu, jiného pohledu, a to právě dělá umění. To je to ozvláštnění. A toho se dosahuje určitým uměleckým postupem. Každý umělec si vypracovává své umělecké postupy, svoje způsoby ozvláštnění toho, o čem píše. A on říkal, proto jsem přeložil, když jsme se ptali Matézia, proč přeložil toho Šklovského, on říkal, to jsem přeložil proto, aby všichni viděli, odkud to ten Mukazovský má. To je tak trochu legrace, že? Ale my jsme si Matézia nesmírně vážili. No škoda, že on tak brzy zemřel, jako zemřel brzy Stalin a Gottwald. Lidé, kteří jako nic dobrého nepřinesli, tak tady Matézes jako velký umělec a překladatel bohužel taky zemřel předčasně, ještě mohl něco velice dobrého vykonat. Takže já jsem taky chodil do semináře jako chudý student, který žil ze stipendia a přivydělával si jenom nějakými těmi brigádami a nějakými přednáškami pro veřejnost. Sociální demokrati měli takovou společnost, jmenovalo se to Socialistická akademie, kde se přednášelo o ruské, o české literatuře. Já jsem tam často chodil přednášet a tím jsem si přivydělával. Matézius se zaměřoval na současnou literaturu, nejenom ruskou, ale i světovou. On, pokud přednášel o té moderní ruské literatuře, tak on k tomu používal výbornou knihu francouzského spisovatele ruského původu Vladimíra Poznera. Francouzské to La littérature russe moderne, tedy moderní ruská literatura od roku 1885 až do roku 1932. Ono to dokonce vyšlo česky krátce po francouzském vydání. To je nádherná kniha. Ten Poznar, to je opravdu mistr. On byl sám spisovatel, patřil k těm Serapionovým bratřím, ke kterým patřil taky i Zoščenko. A on měl tedy jedinečný smysl, podobně jako náš Šalda, pro uměleckou individualitu každého spisovatele. To on nádherně dokázal charakterizovat všechny ty moderní ruské spisovatele. A já jsem si všiml, že tedy Matézius ho bohatě využíval, ale zároveň vždycky to doplňoval tím, jak on sám na těch překladech pracoval a jak tedy to řemeslo vypadá doopravdy. Že to řemeslo, ať už umělecké nebo překladské, to on výborně ovládal. To právě ale neovládal bohužel Mukasovský. Ten byl spíše takový teoretik. Teď ale k tomu, co Matézius mi doporučil. On si tedy všimnul, že já mám zájem spíše vědecký o tu literaturu, zejména o tu ruskou klasickou literaturu. A jednoho dne, když jsem byl u něj na konzultaci, to bylo zrovna v 47. roce, a ministerstvo školství tenkrát patřilo národním socialistům, doktor Stránský byl tehdy ministrem školství a Rusové po válce se rozhodli obnovit katedru slavistiky a obnovit tam taky bohemistiku. Tak potřebovali nějaké lektory českého a slovenského jazyka a taky literatury. Já jsem tehdy už měl, po těch 6 semestrech už jsem měl absolutorium a už mi zbývalo jenom napsat doktorskou práci. A Matézius mi říkal, ministerstvo školství vypsalo stáž 4letou do Ruska. Tak by si tam mohl tu práci dodělat, dodělej si tam tu rusistiku a zároveň tam můžeš lektořit na té češtině. Dá tě dám doporučení, že? Tak on mi to doporučení skutečně dal. No a na základě toho doporučení ministerstvo školství vybralo mě, Vladimíra Barneta a Jaroslava Vojtěcha. Jenom říkal Matézius, ne, aby tě napadlo zůstat v Moskvě, to chraň Bůh. Tam je všechno strašně oficiální, tam žádní velcí vědci nejsou. Pokud jde o filologii a rusistiku, největší odborníci jsou dneska v Petrohradě. Celá ta veliká škola předválečná je tam ještě soustředěná. Tomaševský, Školovský, Lichačov, Gukovský, Prop, tam se můžeš opravdu něco naučit, taky tam s Barnetem v tom kabinetu budete pomáhat. Tak to skutečně dopadlo. Ministerstvo nás vypravilo jak na severní točnu. Dostali jsme tlusté ovčí kožichy, dostali jsme velké branice přes uši, válenky, palčáky a podobně. Muselo se jet samozřejmě přes Moskvu, že ho tam teď se vládlo, že? Tak oni nás velmi přemlouvali, abychom zůstali v Moskvě. ale my jsme tvrdošíně trvali na tom, že chceme do Petrohradu, protože jsme dbali rady našeho učitele. Tak oni nakonec souhlasili, ale museli jsme podepsat revers, že tam jedeme na vlastní nebezpečí. Protože Petrohrad byl na 101 ostrovech, to bylo na bažině, na močálech. Počasí se tam měnilo často několikrát za den, bylo to tedy místo velmi nezdravé a ke všemu 3 roky to bylo obléhané Němci, takže polovička města byla úplně zničená. Bylo to velké riziko. Přijeli jsme tam už tedy, když začal padat sníh a nakonec ta zima byla velice tvrdá. Tam bylo sněhu až po kolena, málo se topilo, protože oni měli i málo uhlí a dříví. Ku podivu, fakulta filozoficko-historická, ta nebyla rozbitá, přežila tu válku. Jako to přežila i Ermitáž a Petropavlovská pevnost. To byl zázrak, že se to podařilo. Náš kabinet slavistiky vedla docentka Jakubinská, žena profesora Jakubinského před válkou, jednoho z nejvýznamnějších filologů. Ještě tam byla nějaká lektorka polštiny a bulharštiny a rektor univerzity, profesor Alexiev, filolog, tak ten nám velice přál. Dokonce i když tam založili skupinu bohemistů, to bylo asi 8 nebo 10 lidí, a mezi nimi byla i jeho dcera. Měli jsme u něj do určité míry protekci, protože jsme tam byli v té době taška jediní cizinci. Od nás tam začali jezdit až teprve po komunistickém převratu. A stejně pak jezdili většinou do Moskvy. My jsme tam byli tedy opravdu velmi vzácní hosté. No a protože věděli, že my už máme za sebou to studium, tak jenom jsme složili několik takových diferenčních zkoušek z předmětů, které jsme my tady u nás neměli. No tak to jsme složili celkem, to nám nedalo žádnou velkou práci. A bylo nám dovoleno, abychom navštěvovali vědecké semináře pro aspiranty. Tak jsme chodili u Tomaševského na poetiku a textologii, že u profesora Žirmunského na teorii verše. On napsal nádhernou knihu o vývoji veršových systémů od antiky až po současnost. To byl geniální člověk. Představte si, že napsal srovnávací mluvnici historickou germánských jazyků. Přitom to byl znamenitý rusista, autor monografií o Aně Achmatovové a Blokovi. A zároveň to byl taky i znalec těch literatur Střední Asie a Sibiře, kde já jsem tedy chodil na ten jeho seminář, kde se zkoumaly eposy středoasijské a sibiřské ve srovnání s eposy slovanskými. Byl to skutečně výkvět ruské filologie. To jsme měli neobyčejné štěstí, že jsme je ještě zastihli, protože potom, když byla ta železná opona, a začaly čistky, které tam prováděl Ždanov, tak tam popravili skoro celé vedení leningradské. Taky mezi popravenými byl i manžel té dcery Alexievovi. Mě tehdy vedl jako aspiranta profesor Gukovský. Pod jehož vedením jsem psal doktorskou práci o ruské kritice, víte, od Bělinského, Černyšovského, Dobrolubova, Pisareva až tedy po ty národníky Michajlovského a později až k Lunačarskému. A potom taky má velmi mnoho Masaryk. Masaryk v té knize Rusko a Evropa jim věnuje obrovskou pozornost a vysoce vyzvedá tuto kritiku. A já jsem měl tu velkou výhodu, že já jsem toho Masaryka už předtím, než jsem tam měl dávno přečteného. A dokonce připravoval jsem si monografii o Vilému Mršníkovi, který byl u nás propagátorem této ruské kritiky a taky překladatelem z Bělinského a Dobrolubova. Tak já, když jsem to studoval tady ve Slovanské knihovně v Praze, tak jsem zjistil, že tam jsou Masarykovy poznámky. protože Masaryk půjčoval svým žákům ty knížky, mezi jiným to taky půjčoval i Mrštíkovi. Takže já jsem tohle to všechno věděl a měl jsem to připraveno i do té své práce, když před koncem těch 4 let, které jsem tam strávil, přišly ty veliké čistky a skvělou školu Petrohradskou rozehnali. V Moskvě těmto nádherným odborníkům říkali formalisté, že oni se zabývali tady tím, jak je dílo uděláno. On, ten Školský, napsal, že jeho nezajímá, jaký prapor nad pevností vlaje, jeho zajímá, jak je ta pevnost udělána, jestli udělána dobře nebo špatně. Oni jim tedy nespravedlivě je nazývali formalisty, já bych je nazval spíše morfology. Protože to je jako je morfologie lidského těla, tak je taky i morfologie uměleckého díla i celé literatury. Tedy, když přišly ty čistky, oni to rozehnali, celou tu filologickou školu Petrohradskou, tak některé převedli na černou práci textologickou do akademie. Tomaševský pracoval na úplných sebraných spisech Puškinových. Eichenbaum, ke kterému jsem taky chodil do semináře Lermontovského, tak ten dělal tedy podobnou práci s Lermontovem. No a někteří jiní dopadli hůř, jako ten Gukovský, ten byl zatčen a jeho bratr, který byl ředitelem Ermitáže, byl taky zatčen. A potom ten můj učitel zahynul někde v koncentračním táboru v Mordovii. To je takový ugrofinská malá autonomní republika daleko od Moskvy, kde ty vězňové káceli v zimě les, třeba i za mnoha stupňových mrazů. A když tady to byli starší lidé, když ten Gukovský, tomu už bylo tenkrát asi 65 let, tak on to nevydržel a zahynul tam, no. Jeho bratr to ku podivu přežil. Ten byl zatčen právě proto, že byl bratrem toho Gukovského. No a když pro něj přišli, tak on ještě stačil v poslední chvíli svou monografii o Leonardovi da Vinci, protože on přednášel taky dějiny západního umění. Tak to ještě stačil strčit nějakému svému kamarádovi v sousedství a ta knížka přežila. A když se vrátil potom, to už bylo za Chruščeva, když Chruščev ty lidi pustil a on se vrátil tedy. A zrovna v 56. se konal sjezd slavistů v Moskvě. Velmi slavnostní, v té velikém budově té moskevské univerzity. Tak tam byli slavisté delegáti z celého světa. Chruščev je tam pustil. No a teď si představte, potkal jsem tam na chodbě Gukovského. Ty bratři byli jednobuněčná dvojčata, oni byli podobní jak vejce vejci. Já jsem si myslel, že to je můj učitel, že ta zpráva, že zahynul, že asi nebyla pravdivá, že to třeba nějak šťastně přežil, tak jsem se hned k němu vrhnul a on tedy se odtahoval rukama a on říkal, já vás neznám. Já jsem říkal, já jsem přece žák. No, pochopil jsem, že to je jeho bratr. A on tedy, když se vrátil, tak zrovna UNESCO vyhlásilo velké výročí o Leonardovi da Vinci. A oni Sověti nutně potřebovali, aby se taky něčím prezentovali k tomu výročí. A on tedy tu knížku přines, vytáhl tedy od toho svého souseda, okamžitě byla dána do nakladatelství a okamžitě byla vydána tak, aby vyšla ještě k tomu výročí. Jaké vidíte, kuriozity se mohou na světě udát. A víte, proč je zatkli? Protože po válce nějaké, když vznikl stát Izrael v Palestíně, tak zpočátku Československo a Sovětský svaz podporovali Izrael. Posílali tam zbraně Izraeli, dokonce i naše letadla jsme tam poslali. A dodneška Izraelci jsou velice vděční Československu, že nebýt těch zbraní, které jsme jim dodali, tak by se neubránili těm okolním arabským zemím. No a ono tam v tom Izraeli bylo hodně přistěhovalců z Ruska, těch ruských Židů. A oni si Sověti představovali, že ten Izrael bude takovým jejich spojencem na předním východě. A v Moskvě byla tehdy velvyslankyní Izraele paní Golda Majerová. A A Rusové, protože v té době podporovali Izrael, tak dovolili té paní Goldě Majerové, aby organizovala finanční a jiné sbírky na podporu Izraele. No a ten můj školitel, ten Gukovský, přispěl na to poměrně velkou částkou. No jenomže co se stalo? Když potom vznikla ta železná opona a když jako se situace změnila, tak ze spojence se stal nepřítel. Že? Nakonec tedy Československo i Sovětský svaz přestali Izrael podporovat a naopak podporovali všemožně Araby proti Izraeli. A ti, co přispěli na ten Izrael v době, kdy ještě Sovětský svaz je podporoval, tak ti byli zatčeni. Když jsem tam tu bohemistiku organizoval, kolega Barnett, ten je učil jazyk. A já jsem je učil hlavně tu literaturu. A oni tam neměli skoro žádné knihy. A můžete učit bez knih. Takže já jsem zoufale prosil, posílal jsem dopisy Matezovi a prosil jsem ho, aby poslal pokud možno celou českou klasickou literaturu. A Matézius tedy se skutečně projevil jako velice, bych řekl, až grant. Poslal spoustu knih do Petrohradu. Podle toho oni se učili. No a já jsem tedy si tam vychoval celou řadu žáků, kteří byli nejlepšími bohemisty v Rusku. Byly dvě školy bohemistů v Rusku, moskevská a petrohradská. V Moskvě. To byly všechno velmi přísní členové strany. A když přišla sovětská invaze, tak oni tady dokonce měli službu a překládali z těch našich novin, z literárek a jiný články pro ruské velvyslanectví a vedli kádrovou kartotéku kulturních činitelů a i taky všech rusistů českých. A na druhé straně tady ta škola petrohradská, k níž patřili Oleg Malevič, to byl můj nejlepší žák. Ten napsal 3 knihy o Karlu Čapkovi a taky i monografii o Vladislavu Vančurovi a taky byl výborným překladatelem. Nebo Savický Vladimír, ten zase překládal Maštíka zejména, taky přeložil velmi pěkně i Marišu. Pak tam byla Poročkinová a její manžel, básník a překladatel české poezie. Ona i žena Malevičova, Kamenská, taky překládala skvěle českou poezii, třeba překládala Otakara Březinu. Tu jeho slavnou báseň Matka, šla matka má, kajícnice smutná a tak dál, to přeložila nádherně. Všichni se stali disidenty. Ani jednoho z nich do Československa nepustili. Až teprve po sametu je začali pouštět. Takže to byla úplně jiná situace v Petrohradě s těmi bohemisty než v té Moskvě. A oni byli všichni přátelé Lotmanovi. Jurij Michailovič Lotman, to byl tedy zakladatel ruského strukturalismu.